Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым, кішкентай балалар. Бүгін біз әдеттегідей сәрсенбі күні өз уақытысында сағат 6-да өзіміздің айдарымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің алақай балақай айдары басталды. Біздің телефон номеріміз 8707-700-24-30. Егер қандай да бір сұрақтарың болса, немесе түсінбеушіліктерің болса, міндетті түрде хабарласыңдар. Ұсыныстарың болса, міндетті түрде айта отырыңдар, балалар. Бүгінгі біздің тақырыпта біз әдеттегідей 5 тақырып бойынша сөйлесетін боламыз. Соларды айтып өтейін. Біріншісі ол қызықты әдеттер, қызықты деректер айдары. Бүгін біз қалған ең соңғы 3-2 планетамен солай біз тақырыбымызды аяқтайтын боламыз. Қандай планеталар қалды? Бізде Уран және Нептун планеталары қалды. Сол екі планетамен біз планеталар айдарын тақырыбын сонымен тамамдайтын боламыз. Келесі бізде айдар ол денсаулық, бірінші байлық айдары. Ол жерде біз қатты аязда дұрыс тыныстанудың 8 ережесі жайында сөйлесеміз. Қандай 8 ереже бар, ауырып қалмаудың қандай жолдары бар, дұрыс тыныстанудың маңыздылығы қаншалықты, сол туралы біз әңгіме құратын боламыз. Содан кейін біз жануарлар әлеміне көшеміз. Жануарлар әлемінде жануарларда интеллект бар ма деген сұраққа жауап беремін. Қызық-қызық деген 3 жануарды таңдадым. Сол 3 жануардың қандай интеллекті бар, қандай ақылданалығы бар, сол туралы бөлісетін боламын, балалар. Содан кейін сосын салт-дәстүр туралы сөйлесеміз. Бүгін кішкене сондай терең тақырып, әйел әдептері, яғни жас келін жаңа үйге түскенде қандай әдептерге сай болу керек, өзін қалай ұстау керек. Бұл қыздарға арналған, болашаққа арналған өте пайдалы мәлімет болып табылады. Сондықтан ұлдарға да артық емес деп ойлайым, біліп жүрген жақсы деп ойлайым. Сондықтан соны да жақсы мұқият тыңдаңыздар, балалар. Ал ең соңғы біздің айдарымыз әрине ертегілермен аяқтайтын боламыз. Бүгін сендердің жақсы сүйіп тыңдайтын кейіпкерлерің Алдар Көсе туралы оқитын боламын. Бүгінгі ертегінің тақырыбы Алдар Көсе мен оның досы туралы оқитын боламын. Осылайша біз бір сағат көлемінде осы 5 тақырыпты талқылап, керемет қызық уақыт өткізейік. Бүгін естеріңе салып өтсем, бүгін 30-шы қаңтар, осылай міне қыстың екінші айы да өтіп бітті. Енді қысқа айы әрі ең суық айы келе жатыр. Сондықтан соңғы тынысымызбен шыдап қысты шығарып салайық. Бүгінгі ауа райы да осы келер 1-2 аптада менімше өте суық болады. Жаңа мен ауа райы болжамын қарап едім, келесі аптада күндіз тіпті -12-ге дейін жететін сияқты. Негізі осы өткен күндері шын айтсам жылы болды, я балалар. 90 айында да, қаңтар айында да ауа райы негізі жылы болып тұрды. Плюс температурасын көбінесе көрсетіп тұрды. Бірақ ақпан айы өзін жібергісі келмейтін сияқты, қыс өзін жібергісі келмейтін сияқты. Сондықтан ақпан өзінің көкесін көрсетер енді. Сондықтан шыдайық, жылы киінейік. Соған байланысты біздің тақырыбымыз да бар. Ал енді балалар, бір сағат көлемінде бірге қызықты уақыт өткізейік. Міндетті түрде WhatsApp-қа жазсаңдар болады, немесе телефон шалсаңдар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Жай отырмай, жай тыңдамай белсенді болайық, балалар. Қызықты уақыт өткізейік. Тағы бір рет айтып өтейін, біздің эфиріміздің телефон нөмірі 8700-707-700-24-30. Хат жазыңдар, белсенді болыңдар, бірге күшті уақыт өткізейік. Ал бірінші айдарды бастамас бұрын мен сіздерге қарлығаш атты қазақша бір балалар әнін қойып берейін. Ал балалар, өзіміздің бірінші айдарымызды бастайық. Қызықты деректер айдары. Бүгінгі біздің тақырыпта планеталардың соңғы екі планетасын талдайтын боламыз. Жетінші планетаның аты Уран. Уран күн жүйесінің жетінші ғаламшары. 1781 жылы наурыздың 13-де Уильям Гершель ашқан болатын. Грек уақыттың құдайы Кроностың мадағына аталған екен бұл планета. Уран бұл Кроностың латын атауы. Күнді 84 жылында бір рет қана айналып өтеді. Уран күннен алыс жатқан планета. Ол газдан және қатты ядродан тұрады. Оның беткі қабатын көгілдір тұман жауып жатады. Оны тастар мен мұз кесектерінен тұратын 11 жұқа сақина, 15 серігі қоршап жатады. Ежелгі жұлдызшаларға бұл планета белгісіз болды. Планетаны ағылшының ұлы астрономы Гершель телескоптың көмегімен ашқан болатын. Оның күнді айналу ұзақтығы 84 жердегі жылға тең. Оған гректің аспан құдайының аты берілген. Соңғы 200 жылдықта телескоппен бақылау нәтижесінде Уранның сақиналары мен 5 ірі серігі ашылған болатын. Тағы шағында 10 серігі бар. Олар 1986 жылы Voyager 2 автоматты станциясы Уранға ұшып барғанға дейін белгісіз болды. Аберон мен Титания атаулары Шекспирдің жазғы кештегі ұйқы комедиясымен байланысты. Уранда мен Ариэль Уранда айнала қозғалатын серіктері. Шекспирдің Дауыл пьесасындағы екі кейіпкер осылай аталған. Ал Умбриэль атауы Поповтың ұрланған бұрын поэмасына алынған екен. Осылай Уран бойынша Уран тақырыбына байланысты кішігірім ғана біздің ақпаратымыз бар. Ал келесі Нептун. Нептунға байланысты ашылуына байланысты өте толық мәліметті сендерге айтып өте аламын. Ашылуының тарихы қандай болған екен. Нептун күн жүйесінің 8-ші ғаламшары. Күн жүйесіндегі күннен ең алыс орналасқан ғаламшар. Диаметрі жөнінен ең үлкені, салмағы бойынша 3-ші ғаламшар. Нептун жерден 17 есе ауыр. Жерден яғни 15 есе ауыр, Уран ғаламшарынан сәл ауыр. Ғаламшар Римдік теңіз құдайының атымен аталған. Астрономиялық белгісі яғни суретте көрсетілетін болады. Нептун құдайының үшті найзасы суретте ғаламторда көре аласындар. Ол үшті найзасы оның белгісі. Тарихы болса 1846 жылдың 23 қыркүйегінде ашылған Нептун ғаламшары математикалық есептердің көмегімен ашылған алғашқы ғаламшар болды. Уранның орбитасындағы көп деген өзгерістер белгісіз ғаламшардың тартылыс күшінің ықпалынан болуы мүмкін деген тұжырым келтірді. Нептун көзделген орындағы бұрыштан табылды. Көп ұзамай Тритон атты серігі ашылды, бірақ басқа да 12 серіктері 20-шы ғасырға дейін ашылған жоқ. Нептун планетасының қасынан тек бір Voyager 2 ғарыш кемесі 1986 жылдың 25 тамызында ғана өткен екен. Ал ашылуының тарихына келетін болсақ, Галилео Галилейні бәрін танитын боласыңдар. Соның суреттері оның Нептунды алғашқы болып 1612 жылдың 28 желтоқсанда көргенін көрсетеді. 1613 жылдың 27 қаңтарында ол тағы да бақылады. Екі жағдайда да ол Нептунды жақындап тұрған жұлдызбен шатастырып алды. Бұл түнгі аспандағы есе қырған болатын негізінен. Сондықтан бұл Нептунның ашылуы болып саналмаған. 1612 жылдың 1790-дағы алғашқы бақылауында сол кезде ғаламшар дәл сол күні теріс қараған болатын. Сондықтан бір орында тұрған жұлдыз болып көрінген екен. Бұл қозғалыс жердің алыс ғаламшардан өте қашық нүктесінен байқалады. Нептун өзінің жылдық айналымын бастап жатқандықтан ғаламшардың қозғалысы Галилеоның кішкене телескобынан көрінбейді. 1821 жылы Алексис Бувар Уранның астрономиялық кестесін басып шығарды. Соңғы зерттеулерден кестедегі мәліметтердің анық көлбеуін көрсетті. Бұл Буварды белгісіз дененің тартылыс күшінің араласуынан ғана болатын болжамдауға әкелген. 1843 жылы Джон Адамс болжамдалған 8-ші ғаламшардың уранның қозғалысына әсер ететіндігі арқылы орбитасын есептеді. Еңбектерін сэр Джордж Эйрге жіберген соң Эйри оның анықтауын өтінді. Адамс жауап хатын бастағанмен ешқайда жіберген жоқ, содан уран проблемасына аса көңіл аударылған жоқ екен. 1845-46 жылдары Урбен Леверие Адамстан бөлек өзінің есептерін шығарды. Бірақ ол да өзінің ғаламшардың сипаттамасының себеп есептерін Адамстың есептеріне ұқсас екендігін көрген соң, ол Кембридж обсерваториясының бастығы Джеймс Чаллисті ғаламшарды іздеуін өтінді. Чаллис тамыз және қыркүйек айларында аспанды мұқият зерттейді. Дәл осы кезеңде Леверие хат арқылы Берлин обсерваториясының астрономы Йохан Гальтті обсерваторияның рефрактор арқылы іздеуін сұрады. Хейнрих де Дарест атты обсерватория студенті Гальға берде алынған аспандағы Леверияның болжаған ауданының кестесін соңғы ауданының кестесімен салыстыруын ұсынады. Леверияның хатын алған күні кешке 1846 жылдың 23 қыркүйегінде оның 1 минуттық дәлелдікпен, ал Адамсының 12 минуттық дәлелдікпен болжаған жерінен жаңа ғаламшар ашылған екен. Чаллис кейін бұл ғаламшардың 2 рет тамыз айында бақылағанын түсінді. Ол өзінің жұмысқа қатты берілмегендігімен түсіндірген болатын. Ашылуының бастықы кезеңінде ғаламшарды ашу құрметі үшін француздық және британдық ұлттық қарсыласу орны алынды. Ақырында Леверие мен Адамс бірдей атақ алды. Осылайша өте қызық екен. Осы Нептунды ашылу тарихы негізі Галилеодан басталған 1912 жылы, ал ең соңында Леверие мен Адамс екеуі ашты деген атақ беріліп, сонымен Нептун ғаламшар ашылған болып есептелген екен. Я өте қызықты тарихы екен. Нептунның басқа ғаламшарларда, басқа планеталарда мұндай тарих бар ма жоқ па білмедім, бірақ Нептунның тарихы өте былай қарасаң ұзақ жылдарға, тіпті 2-3 ғасырға дейін созылып кеткен тарих екен. Әйтеуір дегенде соңында ашылған планета. Осылай біз өзіміздің қызықты мәліметтер айдарын аяқтаймыз. Қазір келесі айдарға көшпес бұрын сендерге бір айналайын ақпап мамам атты Бота Бейсенованың керемет бір өлеңіне қосып берейін. Сәл уақыттан кейін келесі айдарға көшетін боламыз.
Yeah.
Айдарымызды бастайық. Келесі айдарымыздың тақырыбы денсаулық бірінші байлық. Қатты аязда дұрыс тыныстанудың 8 ережесі туралы сөйлесетін боламыз. Айтып өткенімдей, ақпан өзін жеңіл ұстамайды, мейірімді болмайды, қатал болады, қатаң болады, соңына дейін жейді бізді. Сондықтан балалар, денсаулықтарымызды қадағалайық, мұқты ұстайық. Антарктикалық экспедицияның дәрігері қатты аязда ауырып қалмас үшін қалай дұрыс тыныстану керектігін осы жерде айтып кеткен екен. Қысқа сақадай сай болса болғын келсе, осы кеңестерге назар салыңдар, балалар. Тыныстану ережелері. Тыныстанғанда температура 20 градустан төмен болса, тыныс жолдарын суықтатып алып, ауырып қалу қаупі өте жоғары. Қорғану принципі қарапайым. Жұтылатын ауа барынша жылы болу керек. Сондықтан барлық спорттық нұсқаулардағы бірінші және ең көп айтылатын кеңес ол мұрынмен тыныс алыңыз. Алайда температура 20 градустан төмендеп кеткенде, тіпті желсіз ауа райында да мұрын қуыстары тарылып қалады. Сол себепті бұл кеңесті орындау қиындау екен. Адам ауызбен демалуға мәжбүр болады. Сондықтан да ол ауырып қалады. Қатты аязда дұрыс тыныстанудың бірінші қарапайым тәсілі бар. Қандай екен ол? Қалай демалсаң да мұрынмен немесе ауызбен барынша баяу және бір сарынды демал. Жұтылған ауа тыныс жолдары арқылы неғұрлым баяу жүретін болса, соғұрлым жылына түседі. Мүмкіндігінше ауызбен емес, мұрынмен демалуға тырыс. Мұнда мұрынмен жұтылған әрбір тыныс сізге жұмыс істейді. Егер ауызбен демалу керек болып жатса, онда ерніңді болар-болмас ашып, тар саңылау арқылы демалуға тырысу керек. Ең дұрысы ерінді трубка сияқты созып, тілді таңдайға көтеріп демалу. Түсініп отырсыңдар, иә? Ерінді трубка сияқты созып, тілді таңдайға көтеріп демалу керек. Бұлай демалу да оңай әрі қауіпсіз. Ауаны өкпеге толтырып демалудың қажеті жоқ. Егер минус 30 градустан градустай аязда өкпеңізді ауамен толтырып демалатын болсаңыз, суықтап қалуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан терең тыныстанудың қажеті жоқ. Күнделікті тыныстанып жүрген ритмді ұстау керек. Жүгірмеуге, секірмеуге, ауыр көтермеуге және басқа да күш салатын әрекеттерді жасамауға тырыс. Барлық физикалық жаттығулар бір келкі болуы тиіс. Психологиялық шектеу қандай екен? Қандай жағдай болмасын, бай балам салмаңыз. Барынша сабырлы бол, қаншалықты жақсы тыныстайсың, соған байланысты. Егер ашуланатын болсаң, жұтатын ауаны жылыту қиындау болады екен. Желге қарсы тыныстама. Бұл жұтылатын ауа жылдамдығын сіздің еркіңізден тыс арттыратын болады. Егер желге қарсы жүруге мәжбүр болсаң, онда басыңды төмен түсіріп, төмен қарай тыныстану керек. Алақаныңызбен мұрын және ауызды жабу арқылы жағдайды жақсарта аласың осылайша. Шарфты көзіңізге дейін байлап, сол арқылы демалуға болады. Шын айтсам, менің де тыныстану жолымның бірі сол. Ауа жұтқанда суып, шығарғанда жылитын сіздің мұрын мен аузыңыз емес, шарф болады. Және ең соңғы кеңес, жылытатын қарапайым заттарды елемей қоймаңыз. Әсіресе, кеуде мен мойын жақты, тыныс жолдары жылытпайтын жел және жел оңай кіретін ағытылған жаңа немесе киімнің ағытылған ілгегі арқылы сырттай да суықтап қалуыңыз мүмкін. Сондықтан шарф мойынды тығыз орап тұратын және жылы болу керек. Сендер балалар қыс мезгілінде бастарыңа бас киім, мойындарыңызға шарф киесіңдер ме? Әлде кейбір балалар бар, жасөспірім шаққа келген мода деп әдемі емес деп шарфты кимейді, шапканы кимейді. Негізі мода әдеміліктен қарағанда денсаулығымыз әлде қайда маңызды. Сондықтан моданың артынан жүгірмей денсаулығымызды бағалайық, құрметтейік. Сондықтан міндетті түрде бас киімдеріңізді шарф жылы киініп жүріңдер. Сонда ауырмаймыз. Сонда еш жерімізге суық тимейді. Осылайша біз өзіміздің осылай денсаулық бірінші байлық атты айдарымызды аяқтай келдік. Келесі біздің айдарымыз салт-дәстүр айдары болады. Жануарлар айдары болады. Бүгін біз жануарларда қандай интеллект бар туралы, сол туралы сөйлесетін боламыз. Ал қазір сендерге Балдырған атты керемет бір өлең қойып берейін. Осылай үзіліс жасап, келесі айдарға көшетін боламыз. Қанеке балалар, өзіміздің айдарымызға көшейік қайтадан. Келесі тақырыпта жануарлар әлемі, жануарларда интеллект бар ма тақырыбын қозғайтын боламыз. Балалар, сендер қалай ойлайсыңдар, жануарларда интеллект бар ма? Менің ойымша, көбінесе иттерде, дельфиндерде интеллект бар деп ойлаймын. Бірақ бүгін біз иттер туралы да емес, дельфин туралы да емес, мүлдем басқа ойламаған шығарсыңдар, мүмкін осы жануарлар туралы сөйлесеміз. Бірінші біздің сөйлесетін жануарымыздың аты теңіз арыстаны. Кеңістікте ойлаудың қас шебері теңіз арыстаны. Ол адамның өзін тығырыққа тірейтін геометриялық тапсырмаларды да шеше алады. Орысшасы мен қателеспеуімсе морж сияқты теңіз арыстаны. Мюнстердегі, яғни Германиядағы дельфинариандағы теңіз арыстаны Томми доктор Денхарттың жетекшілігімен салынған суреттерді айнадағы бейнесін қарап ажырата алады. Яғни сол Томми деген теңіз арыстанының аты екен. Ол суреттерді айнадағы бейнесімен қарап ажырата алады екен. Пішіндер тік төрт бұрыш етіп салынған Т әрпіне және латынша Л әрпіне ұқсайды. Тәжірибе үшін хауыздың шетіне осы белгілер салынған қалқандар және Томми тұмсығымен баса алатын тетігі бар үш монитор бекітілген. Тәжірибенің басында ғалым Томмиге орталық монитордан пішінді тура бейнесінде 5 секунд бойы көрсетеді. Содан кейін жанындағы екі монитор қосылады. Оның біреуінде дәл сол пішіннің айнадағы бейнесін көрсетілсе, екіншісінде сәл көлбеу тұрған бірінші пішіннің өзі көрсетіледі. Егер Томми көлбеу тұрған бейнені дұрыс көрсетсе, сыйлыққа балық алады екен. Теңіз арыстаны бұл тапсырманы керемет орындап шықты. Ол жануарлардың көлбеу тұрған абстрактылы белгіні ғана емес, оның айнадағы бейнесін де ажырата алатынын дәлелдеді. Теңіз арыстанының бірінші негізгі суретті еске сақтау уақыты ол суретті қандай бұрышпен көрсетуіне байланысты артып отырады. Адамда да дәл осындай бәсеңдеу байқалды. Доктор Денхарт теңіз арыстандары көрген нәрсесінің бейнесін жадыдан шақырта алады деген қорытынды жасады. Тіпті кептерлер де өзі танитын адамды бет бейнесін бейнесі бойымен өзгертілген болса да суреттен бірден таныды екен. Айта кеткенімізде кептер туралы келесі, яғни біздің жануарымыз, сендерге бір подсказка айттым, иә, ол кептер туралы сөйлесетін боламыз. Кептер бәрімізге танымал, күнде көретін далада көп ұшатын құс болып табылады. Кептерлер өзіне таныс адамын әр түрлі суреттерден таниды екен. Тіпті бояу арқылы ол адамның түрі өзгертілген болса да айнытпай табады. Жануарлардың ақыл қабілетін зерттейтін ғалымдардың көпшілігі бүгінгі таңда егер белгілі бір қатаң интеллектуалдық қабілеттерді есепке алса, онда адам мен жануарды салыстыруға болады деп бір ауыздан келіскен екен. Бұл биологтар жалпы ақыл шеңберінде адамды бірінші орынға қою талпыныстарының бәрін жоққа шығармақшы. Бұдан біраз жыл бұрын бұл туралы ойлаудың өзі мүмкін емес еді, естеріңде болса. Алдыңғы толқынның зерттеушілері жануарларды шу тегіне байланысты сатылап бөлген, ал адаммен тек параллель салыстырған. Бұрынғы зерттеушілердің ең үлкен қателігі барлық түрлерді ақылдың осы сатысына бірдей орналастыра салу болған екен. Тіпті адаммен салыстыру да деректер іздеуге тырысып, ақылды жалпы анықтамасын табуға тырыспады да, дейді ендік профессор Брайтбах. Эволюция түсінігі ғалымдарға ми қыртысы күрделі емес, әлсіз ұйымдасқан жануарлардың миы дамыған басқа жануарларға айналып кетуі мүмкін болатын мақсатты үрдіске деген сенім ұялатты. Сонда өмір иерархиясының ең төменгі сатысында ақымақтар, ал жоғарғы сатысында ақылдылар орналасқан болып шығады. Адам өзін ең керемет жаратылыс санайтындықтан ол өз еркінен тыс басқа тіршілік иелерін өз көзқарастарымен және өз мүмкіндіктерімен салыстырады. Бүгінге дейін басымызды басымызда антропоорталык ойлоо басым болуп тур, дейди Дюссельдорфтун профессору Хьюстон. Бирок муну жокко чыгаруу оңой. Эволюция бурун ойлогондой тик сызык менен дамыган жок. Ол ар түрлүү жол менен жүрдү. Ар жол кандай да бир түрдүн сырткы ортосунун ар түрлүү шарттарынын кошулуштардын үлесими болуп табылады. Онун эмне экени маңыздуу эмес. Кумурска, шибүрү немесе наалым болама, ар бир жаныбар өмүрлүк ортосу берген шартка жооп береди. Бул тек физикалык маанада эмес, алар интеллектуалдык катнашта да осы экологиялык ортода тирі калуу кажеттилигине оңтайлуу жооп бере алуу тиес. Келеси биздин 3-чү жаныбарыбыз. Ол еркиндикте өскөн кер куландар. Яғни 4 аяктылар, я жылкыга окшойду кер куландар. Өз башчысынын көмөгү менен жырткычтардан коргануу адисин үйрөндү. Осындай терминдерди колдонууга болатын туралы мисалдардын бириби мынау. Үлкен кашада камаулы турган жылкылар үйрүндөгү айгыр бурун жырткычтар менен эч качан бетпе-бет келип тажрибе алмаган болса, өз үйрүнө жауынан калай коргануу керегин үйрөттү. Өткөнү тумысынан акылдуу ой, сол үчүн үйүр башчысы болду. Берлин зоология институтунун ғалымдары Бранденбург аймагында Пржевальский жылкысынын әлемдеги жабайы жылкылардын жалгыз жабайы түрүн устады. Тажрибенин максаты 100 жыл зоология багында жүргөн жылкылар эркиндикке жибергенде не істейтін бақылау болған екен. Содан кейін қасқырдың кейпіне келтірген ірі төбет қоршаудағы жылқыларға шабуыл жасау керек болды. Дала жылқышының кейпінде келген төбет қоршау ішіне кірген сәтте жылқылардың үйірі қауіпті сезіп мазасыздана бастады. Қасқыр 10 метрге жуық жақындаған кезде үйір жан жаққа шашырап кетті. Жылқылар қорықты. Олардың әрекеті соған сәйкес бей-берекет бағдарсыз болып кетті, дейді тәжірибенің жетекшісі доктор Шайби. Яғни бүгін біз танысып отырғандай, әрине көп деген жануарларда интеллект бар, бірақ бүгін біз үш қана жануарды, уақытымыз тығыз болғандықтан үш қана жануарды талдап өттік. Естеріңе сала өтсем, кер құландар, теңіз арыстаны және кептерлер болып табылады. Осылайша біз қызықты айдарымызды, жануарлар әлемі атты айдарымызды осылай аяқтаймыз. Келесі біздің айдарымыз салт-дәстүр. Өте қызық, өте қыздарға пайдалы, мүмкін ұлдарға да пайдалы айдар тақырып болады. Сондықтан ешқайда кетпей, бізбен бірге қалыңдар балалар. Қазір мен сендерге бір керемет өлең қосып, біраз уақыттан кейін келесі айдарға көшетін боламыз.
Ты любишь, как
өзіміздің келесі пайдалы салт-дәстүр атты айдарымызға көшейік. Бүгінгі біздің тақырыпта әйел әдептері. Бүгінгі толық хабарды мен жас келіндерге байланысты айтатын боламын. Яғни қазіргі қыздар кішкентай мектепте оқитын болашақта әрине сендер келіндер боласыңдар. Салт-дәстүрге байланысты қандай әдептер сақталыну керек, соны сендерге атап өтіп кетейін. Жас келіндер қара шаңырақтың немесе ақсақалы бар үйдің төріне шықпайды. Мұны білетін шығарсыңдар, бұл әр үйдің берілетін тәрбиесі. Ата-әжемен өмір сүрсеңдер міндетті түрде осындай қарапайым деген әдептерді білетін шығарсыңдар. Әйел адам орындықта отырғанда аяғын айқастырмайды. Әйел адам көп алдында керілмейді. Бұрынғы кезде жас келіндер таңертең ерте тұрып, ауылдағы үлкен үйлердің түндігін ашқан болатын. Келіндер келін болып түскен жердегі адамдардың атын атамайды. Қайнылары мен қайынсіңлілеріне өзі жеке ат қояды. Халық дәстүрінде ер адам шашын өсірмейді, әйел шашын қимайды. Жүкті әйелге күлу әдепсіздік болып табылады екен. Шын айтсам, бұл жайлы мен бірінші рет естіп тұрмын. Аса бір тығыз шарбасы болмаса, әйелдер отырған жерге ерлер отырған жерге әйелдер кірмейді. Қазақ дәстүрінде туыстығы жоқ ер мен әйел оңаша отырмайды. Келіндер қайын жұртының үлкен адамдарына иіліп сәлем жасаған. Келіндер үлкен кісілерден қайтқан табаққа сәлем жасаған. Бала ата-ананың, келін ененің сөзін екі етпейді. Қазақ әйелдері еркектер отырған жаққа көз салмайды. Әйелдер жолаушының еркектің алдын кесіп өтпейді. Қазақ әйелдері кісіге қарсы қарап отырмай, бір қырындап отырған. Қазақ әйелдері күйеуінің атын атамаған және оның айтқандарын мүлтіксіз орындап, бетіне қарсы келмеген. Қызы босанғанда шешесі кәдесін алып баруға міндетті. Қазақ әдетінде әйел мал бауыздамайды. Қиын жағдайда кішкентей де болса, еркек баланың қолына пышақты ұстатып бауыздайды. Әйел дұғаны ішінен оқиды. Ақсақал, ата-ене, қайнаға алдында келін дауыс көтеріп сөйлемейді. Әйел ерте тұрады. Әйелге ер адам атқаратын міндеттер жүктелмейді. Әйел адам кісі бетіне, әсіресе бейтаныс адамға бажырайып қарай бермейді. Жүкті әйел ауыр көтермейді. Тұрмысқа шыққан әйел жалаңбас жүрмейді. Бала емізіп отырған әйел омырауын басқаға көрсетпейді. Кейбір осы айтылып кеткен әдеттердің көбісін үйде де естіп жатырмыз. Мектепте де біліп жатқан боларсыңдар, бірақ кейбір әдептер мүлдем жойылып кеткен сияқты болып көрінеді. Мысалы, жаңағы аяғы жүкті ауыр әйел күлмейді деген шын айтсам таңғалдырып отыр, бірақ сондай болған екен. Сондай қазақтың салт-дәстүрінде әдеп болған екен. Және жаңағы әйел мал бауыздамайтын білген екенмін, бірақ кішкентай бала қолына пышақ ұстап оны бауыздайтын мен де білген жоқпын. Сондықтан кейбір әдептер сақталған, кейбір әдептер жойылып бара жатыр, бірақ біліп жүру артық емес. Сондықтан сендерге балалар әйел әдептерін атап өттім. Осылай біз өзіміздің салт-дәстүр әдетін тамамдаймыз. Өте қызық, өте пайдалы жаңалық болды. Сондықтан қыздар да, балалар да біліп жүріңдер. Келесі біздің айдарымызға көшпес бұрын балалар әндері шынар деген әнді қосып берейін. Содан кейін өзіміздің соңғы айдарымызға көшетін боламыз.
Наурыз көктем жайнайды да.
Балалар, өзіміздің соңғы айдарымызға көшейік. Әдеттегідей ертегімен, позитивтік нотамен бітіретін боламыз. Бүгінгі біздің сендердің сүйіп тыңдайтын кейіпкерлердің бірі Алдар Көсе. Алдар Көсе мен оның досы тақырыбында сендерге керемет бір ертегіні айтып беремін. Сондықтан мұқият отырып тыңдаңдар. Тағы бір айта өтетінім, студия телефоны, телефон нөмірі мен WhatsApp желісі 8707-724-30. Міндетті түрде сұрақтарың немесе қосарларың болса, хабарласыңдар. Жауап беремін, ұсынатын айтатын нәрселерімді қосып айтатын боламын. Ал онда жайлы отырып, мұқият тыңдайық. Бір сапар Алдар Көсеге бір сараң бай келіп дос болыпты. Сол уақыттағы ханның өте сұлу қызы бар екен. Көрем деген адам әр бір көргеніне 1000 тілі беріп көреді екен. Әлгі сараң бай сол ханның қызын көруге көңіл кетіп досына айтыпты. Мені ертіп барып, ханның қызын маған көрсетші, депті. Алдар Көсе досына: жақсы, көрсетейін. Ол қызды көрген адам әр бір көргеніне 1000 тілі беріп көрушеді. Мен сізге бір тыйынсыз көрсетейін, депті. Досынан сұрапты: сен маған қазір 2 теңге бер, мен кейін берейін, депті. Бай болса: мақұл, кейін берсең берейін, деп 2 теңгені беріп, екеуі ханның қызы жаққа келіп жатып, жолда бір қой жайып жүрген қойшыға жолығады. Алдар Көсе қойшыға айтады: мен 2 теңге берейін, сен маған бір жаман лақ бер, деп қойшы бала мақұл деп бір лақ әкеп беріпті. Сонан соң Алдар Көсе айтады: шырағым, қойшы, сен маған 2 теңгені де лақты да алып, маған бір арықтау тоқты берші, дейді екен. Ол байғыз қойшы ойлайды: теңге де лақта менкі болса пайда ғой, деп оны алып бір тоқты әкеп береді. Көсе тағы айтты: қарағым, енді былай болсын, сен міне теңгені де лақты да хәм тоқтыны да ал, маған бір ешкі бер, депті. Мұны естіп ақымақ қойшы: бәрін алсаң байып кетем ғой, деп анасынан туғандай қуанып бір ешкі алып келіп береді. Ақыры осы алдаумен бір үлкен қойын алып кетіп қалды. Екеуі қойды алып, қыздың ауылында алдында бір өзен бар екен, соған барып қос салып отырған екен. Хан қызының күңі суға келсе, екі адам отыр екен. қайдан жүрсіңдер? Не қылып отырсыңдар? Деп сұрады. Алдар Көсе: біз көктен түскен адамбыз, деп күн қайтып барып ханның қызын айтады. Сондай адамдар отыр, депті. Ханның қызы бұларды көрмек болып малайлармен келіп жақындағанда Алдар Көсе досына айтады: жақсылап көріп ал, дейді. Ол біраз тұрып кетіп қалды. Баяғы күн тағы бір суға келгенде бұлардың бір қойды балталып жатқан көреді. Ол күні бұлардан: не қылып жатырсыңдар, деп сұрады. Бұлар: соямыз, деді. Күң жүгіріп барып хан қызын айтты. Баяғы адамдар қой сойуды білмейді екен. Бір қойды соямыз деп балдалап жатыр, деді. Сонда ханның қызы тағы келіп, тамаша қылып тұрғанда, бұлар тағы көріп алды. Хан қызы күңіне айтып, оларға барып сойуды үйреттеп, күңді жіберіп үйретеді. Бұлар үйіне барған соң, хан қызы күңді тағы жібереді. Біліп келші, не қылып жатыр екен. Ол күн келсе, ошақ қазып, етті ошаққа салып, үстіне су құйып, бетіне қазан төңкеріп, от жағып жатыр екен. Күн келіп тағы сұрады. Не қылып жатырсыздар? Бұлар болса, пісірек деп жатырмыз, депті. Күн қайтып барып, хан қызын айтып, оларды ертіп келіп, асына от жағып, етті қазанға салып пісіруді үйретті. Бұл келгенде тіпті анықтап көріп алыпты. Біраздан кейін күн тағы қайтып айналып келсе, бұлар қазаннан етті алып, ол жағына бір тегізіп, бұл жағына бір тегізіп отыр екен. Күн, не қылып отырсыздар? Десе, жегенімізде осындай, депті. Хан қызын ертіп әкеліп, енді бұларға тамақ жеуді үйретті. Енді кеш болған соң, бұлар алыс жерден келген мейман екен, деп хан қызы сарайына алып келіп, қонақ қылып қондырыпты. Түнде екеуіне бір оңаша тамға төсек салып жатқыса, бұлар аяғынан өздерін жоғары асып, бастарын төмен салбырап асылып тұр екен. Хан қызы мен күн келіп бұларға, «Не ғып асылып жатырсыңдар?» десе, «Өзіміздің жатысымыз осындай?» депті. Сонан соң бұларға қыздардың жан ашып, күн алдар көсені хан қызы бай патшаны қойындарын алып жатып. Түнімен қыздың қойында жатып, көңілі бітіп, ертеңіне ауылына қайтыпты. Жолда келе жатып, бай алдар көсеге, «Екі теңгемді бер!» деп сұрапты. Алдар көсе болса, «Мақұл, берейін, тұра тұр. Әзір жанымда пұл жоқ!» депті. Сонан соң бай патша, «2-3 күнде пұлымды бер!» деп келе берген соң, бір күні тағы келе жатқанда қатынына айтыпты. «Анау менің досым келе жатыр, пұлын сұрап. Мен өтірік ауырайын, ол келіп мені сұраса, ауырып жатыр деп айт, депті. Ол келіп, досым қайда десе, қатыны ауырып жатыр, депті. Бай ауруының өтірік екенін біліп, досымды көріп, өлсе қолымнан жуып, көмбай көміп қайтайын, деп үйге кіріп отырыпты. Сонда алдар көсе қатты ауруға адамға ұқсап, біраздан кейін өлген адамдай болып, көзін жұмып жатыпты. Сонан соң досы бір қазанға суды қайнатып, әбден ыстып, сүйегін өзім жуамын деп, жуғанды көсенің бір қабат терісі сыпырылып, көлдіріп қалыпты. Асына шеңгел салған екен, оның тікені етіне кіріп кетіпті. Сөйтіп, ақыретке орап, апарып көміп қойған жеріне көсе тіріліп, үйіне қайтып келіпті. Осылай қызықта, сондай ойы тапқыр алдар көсе туралы керемет сендерге ертегі айтып бердім. Сендерге ұнады деген үміттемін, балалар. Осылайша біздің сүйікті айдарымыз алақай балақай айдары өз уақытына келді. Келесі аптада дәл осы уақыт 6-дан 7-ге дейінгі уақыт аралығында тағы кездесетін боламыз, балалар. Ұмытып кетпеңдер, міндетті түрде радиоларыңды қосып, менімен бірге қызықты уақыт өткізіңдер. Сау саламат, келесі аптада, балалар, кездескенше.
Сені мен таң кетінді. Come down.